Okapi.
Analyse tout, Joachim Kalumendo.
Okapi. Oh, jambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, nakukaribisha jioni ya leo kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Takriban hekta milioni 12 ikiwa ni sawa nusu ya misitu inayotumikishwa na wanaopasua mbao itarudiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imekamatwa katika raundi ya pili ya mkutano dhidi ya kubadilisha barua za kumiliki misitu. Mafasilio zaidi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Jimboni Kivu ya Kaskazini, vizuizi vilivyokuwa vikigawanya mistari ya mapambano katika mto wa Masisi vimeondolewa. Hayo ni matokeo ya kujiunga kwa vikosi vya SNDP na PARECO kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC mwishoni mwa wiki iliyopita. Hali hiyo ilishuhudiwa na komisheni ya pamoja FRDC SNDP PARECO iliyoenda huko Mushaki hapo jana. Mjini Kindu, madaktari wameanzisha juma moja ya hasira tangu asubuhi ya leo. Mpango huo wa hasira ulichukuliwa na chama cha taifa cha kutetea haki ya madaktari, una lengo la kupinga misiba iliyowafikia wenzao katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini, wilaya Ituri pamoja na jimbo la Katanga. Msikizaji, hayo ni miongoni ya leo utakayopata hivi punde. Karibu na tega sikio.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Takriban hekta milioni 12 ikiwa ni sawa na nusu ya misitu inayotumikishwa na wanaopasua mbao jini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itarudiliwa na serikali ya Kongo. Hatua hiyo imekamatwa katika raundi ya pili ya mkutano dhidi ya kubadilisha barua za kumiliki misitu. Baada ya miezi sita ya uchunguzi, komisheni inayohusika na harakati hiyo ilikubali ruhusa 65 na za kumiliki misitu dhidi ya 156 zilizokuwa mwanzoni. Katika siku mbili, wenyezi misitu wasio na ruhusa za misitu wataarifiwa na wanapashwa kusimamisha operesheni za upasuaji mbao na mali yao itazuiliwa hadi pale itathibitishwa kuwa hawana deni ya serikali. Waziri wa mazingira Bwana Jose Ndundo, aliyetoa matokeo ya mkutano huo, anasema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiingiza sasa katika ulinzi wa kudumu wa misitu. Ripoti ya George Kamujova inasoma Sidoni na Karinda Muso.
Kupasua mbao haraka na kuziuzisha bila kuendesha kazi ndio masababu ya kushtaka wafanyakazi za mbao ambao wameondolewa kazini. Wenye wangepaswa kujenga mashule wamejenga mpaka na mbao. Wengine hawabadilishi mbao nchini ijapokuwa inaweza kuongeza thamani kwa mbao na kutoa kazi kwa watu wengine. Wafanyakazi za mbao wale hawakuheshimu kanuni ya kazi. Mbao zinaleta mpaka dola za Kimarekani milioni 2 katika bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbao zenye kwenda katika nchi za kigeni zinapaswa kutoa dola za Kimarekani milioni 60 kwa mwaka kabla hakuna mwendo ijapokuwa kuna mbao zinazotoka bila sheria. Jose Ndundo, waziri ya usikae na mambo ya mazingira, ameaga kama miezi zitakazo kuja wataendesha sekta hiyo, lakini kulinda misito ni mpango wa ulimwengu. Waziri ya mezani kama kazi za misito za Kongo ya Kidemokrasia zimeweza kutoa zaidi ya dola za Kimarekani miliardi 3 kila mwaka. Kwa sasa amepokea mpaka ile kugawanya kwa mara 8 kutoka kwa wafadhili wageni. Ameaga kuendesha uchunguzi kwa urefu katika sekta hiyo na kukuja kwa wafadhili wa kipekee kusudi kusaidia sekta ya mbao.
Na kumefunguliwa leo hii mjini Kinshasa kwa semina ya mafunzo ya waandishi wa habari. Vyombo vya habari, usawa kati ya mwanaume pamoja na uchumi ndio kichwa cha mafunzo hayo yanayoandaliwa pamoja na shirikisho la waandishi wa habari wanawake jamhuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mshirika wao James Junior and Media in Southern Africa. Kwa mjibu wa kiongozi wa James, kongamano hilo la wanawake wa vyombo vya habari wa Afrika ya kusini mwa Afrika ambao inaandaa katika mkutano huo, katika wiki moja ya mafunzo waandishi hao wataweza kuchunguza na kuweza kujua zaidi ya mwanamke pamoja na uchumi. Huyo hapa ni Bi Loga Virar Saumai, kiongozi wa Chemsa ambaye anaojiwa na Belinda Busuma.
Tumepana mafunzo hayo katika nchi zote zilizosaini kwa mpango wa SADC. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi Madagascar ni nchi mbili zinazozungumza Kifaransa zenye kuingizwa nyuma katika mpango wa SADC. Tumebadilisha kitabu chetu kutoka lugha ya Uingereza kwa lugha ya Kifaransa kusudi wapashabari waweze kutumika vizuri kwa kitabu kinachoitwa Business and User. Mwaka jana tulichungua masuala kuhusu mwanamke na ugonjwa wa ukimwi. Moja ya kazi ilikuwa kwa kuona kazi zenye wanawake wameendesha katika sekta mbalimbali. Tuliona kama mpaka 11% ya wanawake, ijapokuwa wengi katika kazi za uchumi ni wanawake. Kwa ile sababu gani hatusikie sauti yao? Ndio sababu tumezani kama inafaa kupana mafunzo kwa wapashabari kwa kuwafasia namna wameweza kusemesha wanawake wale. Kisha wanawake wale wataojiwa na wenye kushiriki katika mkutano na mwisho tutawapatia cheti.
Na kwa kipindi cha wiki moja, walimu wa shule ya kimsingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakusanyika mjini Kinshasa kwa kuweza kutafakari juu ya maendeleo ya kazi hiyo ya walimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika shule ya kimsingi. Katika nukta zitakazochunguzwa ni kuna ule ulinzi wa mashule. Waziri Maker Mwangu anafasiria hapa umuhimu wa mkutano huo mbele ya microphone ya Nadine Fula.
Mafunzo hayo ni ya lazima kubwa kusudi yanaonesha matatizo zenye kuwa katika sekta ya masomo zaidi pande ya kimsingi. Kuna shida kuhusu lugha ya Kifaransa na malugha ya taifa, kuna shida kuhusu fedha, shida ya uongozo wa mashule na namna ya kuingiza wazazi katika uongozo wa mashule. Kuna shida kubwa na tumejiuliza maulizo mengi. Tumezungumzia pia swala la Wambuti. Umejua kama wapo na utamaduni yao, kuna sawa wamepasha sawa vile kwenda kutafuta asali ijapo kwa tulishaongoza kalendari ya masomo. Namna gani tumeweza kujibu kwa maswala yao namna ya kipekee na tena kushughulika na kuwaingiza katika mpango wetu wa masomo.
Na semina hiyo ni katika mpango ule wa Benki ya Ulimwengu kwa kusaidia sekta ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ulivyosikia katika muhtasari wa habari, jimboni Kivu ya Kaskazini, vizuizi vilivyokuwa vikigawanya mistari ya mapambano katika mtaa wa Masisi vimeondolewa. Hali hiyo ilishuhudiwa jana na komisioni ya pamoja FRDC SNDP PARECO iliyoenda huko Mushaki, kilomita 15 kusini magharibi mwa mji wa Goma. Hayo ni matokeo ya kujiunga kwa vikosi vya SNDP na PARECO kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC mwishoni mwa wiki iliyopita. Kutoka Goma, Rosalie Zawadi ana ripoti kamili.
Kamanda wa kanda la nane la kijeshi yanena kama kundi la maafisa wakiongozwa naye walijielekeza pa Mushaki iliyokuwa ngome ya chama SNDP. Jemadari Vankwa Mayala alikuwa akisindikizwa na jemadari wa SNDP Bosco Ntaganda na wengine maafisa wa PARECO. Lengo lao ilikuwa kuhimiza majeshi na wakaaji kuhusu hali mpya ya mambo katika eneo hilo. Ni kusema kama waliokuwa wakipigana jana wamepatana sasa kwa kufuatilia adui mmoja ambaye ni FDLR. Jemadari Mayala amesema kuwa hii siku ya kwanza walitumika kuhusu namna ya kutekeleza makubaliano yao. Shirika la raia la Sake Mushaki linafurahia masikilizano hiyo. Presidenti wake bwana John Banyini amesema kuwa ikiwa amani ya rudi kikamilifu, hiyo itasaidia wakaaji kuendesha kazi za maendeleo. Raia wa Masisi waomba viongozi hao watende kwa haki ili makubaliano yao iwe ya kweli. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Wakati huo huo, makundi mawili muhimu ya wapiganaji Maimai katika jimbo la Kivu ya Kusini yanasema kuwa yako tayari kuenda katika kituo cha kuunganisha majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Lubirizi, na hii ni kutokana na maendeleo yaliyoonekana katika kundi la SNDP. Viongozi wa makundi hayo mawili wanasema kwamba FRF iliyo katika milima mikuu ya huko Minembwe si hatari tena, wakati amri jeshi wa SNDP amekubali mwenyewe kuingia katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Jacques Sami anaarifu zaidi.
Wa Mai Mai Shikito hawakamilishe ni wakati gani wataanza kusanya wapiganaji wao. Kiongozi wa kikundi hicho anasema wanahitaji angalau siku saba za kuweza kuhimiza upya wapiganaji. Tumsikilize kiongozi wa kikundi Richard Mkulumanya.
Sisi kama vile Mai Mai Shikito tunasema, na sisi pia tuko tayari kwenda mara moja katika centre ya regroupement na kwenda mara moja katika centre ya brassage bila mashito wala bila hata kufanya nukta ingine yoyote.
Katibu wa kudumu wa mpango wa amani jimboni Kivu ya Kusini alijulisha kuwa vitu vyote viko tayari ajili ya kupokea wapiganaji katika kituo cha Luberizi. Kinachobaki ni mzinduo rasmi, alisema bwana Celeste Bamwisho, ambaye amethibitisha kuwa juma hili ni la muhimu kusudi mpango wa kukusanya makundi ya wapiganaji usonge mbele. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Na wakati huo kuna kundi lile la Zamai Mai Zabuloni limesema kwamba lao liko tayari kwa kuweza kufuata hali hiyo, lakini kiongozi wa kundi hilo katika maeneo ya Uvira anasema kwamba anaendelea kuchunguza huo msimamo mpya wa SNDP kuwa kuwa hali ya afya, hali nzuri ya amani katika maeneo hayo, na hii inaweza kushurutisha kuingia kwa makundi yake katika eneo la kuweza kuunganishwa kwa majeshi, lakini huku shurutikiwa moja anataka kuingia kwa vikosi vyake, wakati kundi la FRF pia litaingia katika kituo hicho. Nao katika jimbo la Mashariki, shirika la kiraia la Dungu limesema kwamba limeweza kuwapokea tangu mwishoni mwa wiki iliyopita zaidi ya familia 1,200 waliokimbia katika kutoka vijiji vya Tora, Libombi, Kiliwa na karibu kilomita 113 kaskazini mwa mji wa Dungu. Wengi wa wakimbizi hao waliweza kimbia mashambulizi ya waasi wa LRA yaliyofanyika siku ya tano iliyopita. Baadhi yao hawana familia ya mapokezi na wanakosewa na vyakula, na huku wamekusanywa hivi sasa katika mashule matatu ya mji wa Dungu. Huku hali hiyo wakati ilivyogusa watu wa kamati ya kuweza kuwalinda, wameweza kuwatia katika vituo vitatu kwa kuweza kuwaletea msaada. Wakati huo waziri wa taifa wa masuala ya kijamii ambaye yuko hivi sasa mjini Kisangani ameahidi kutuma msaada wote wa chakula katika maeneo hayo hivi karibuni. Kutoka Kisangani, Andre Kitenge anaarifu zaidi.
Ni katika mashule ya Nadamu na Dokolo Maleka na kunako kanisa la Kikatolika ya Nadokolo ndiyo wapi wahami wale bila majamaza kuwapokea wamepatikana. Kati yao mabibi karibu 100 wenye mimba na watoto karibu 1,000 wa umri za miaka chini ya 10. Kuambatana na kiongozi wa shirika la Caritas Dungu, wahami wale wamelala nje. Pishi na fazi ya cho imefanyika fazi moja tu wapi majamaa yale himeketi. Kufatana na hali hii, alinena presidenti wa kamisheni ya sheria pia amani mujidungu, kamati ya kuongoza wami wale yeni kuwa na mashirika la HCR, PAM, kamisheni ya sheria pia amani na shirika ya kiraia, walikamata mipango kwa mkutano yao ya usubuhi. Mipango ile ni kwa ajili ya kuandika wami lazima yao kuundwa fazi tatu katika vijiji tatu vya mujidungu na kugawa siku ya pili dawa na chakula yeni shirika la PAM inazo. Kisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili ya taarifa hii pamoja na Dunia Mkuna Milemba, tuanze hapa mjini Kinshasa ambako asubuhi ya leo hii wanafunzi wa chuo kikuu cha biashara ESA kwa kifupi walifunga barabara kuu ya chuo chao na kuzorotesha hali ya usalama.
Ilikuwa kwa wanafunzi wale watu kile kuonyesha hasira yao ya kupinga kiongozi kipya kitotajwa na waziri wa vyuo vikuu na university Professor Albert Kabamba. Waskari polisi walitawanya huko unako chuo kile kikuu kwa shabaha ya kulinda usalama, ndivyo alivyojulisha Kanali Kanyama. Vipande vya majiwe vilitambulikana huko na kule. Vyumba vya masomo vilikuwa vikifungwa, wakistakiwa kama walikuja kuleta fujo na kuharibu hali ya usalama masomoni pale. Waskari polisi walijulisha kama lengo lao ni kurudisha amani na ukimya katika ESA. Ni kesho siku ya pili ndiyo komite mpya kuongoza ESA huenda kushimikwa madarakani mwake.
Mjini Kindu, madaktari wameanzisha juma moja ya hasira tangu asubuhi ya leo hadi siku ya Januari 25.
Kulingana na hatua ile, kumelazimishwa kwa kila mganga kuvaa kitambala nyekundu kwa mkono muda wa juma lile nzima. Shabaha ya mpango ule ni kutayarisha siku mbili ya kupinga kazi katika mahospitali, tarehe 26 na tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka tunao. Na hiyo ni kulingana na magumu huenda kuwakumba waganga katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, Ituri na pia katika jimbo la Katanga. Hatua hiyo ilichukuliwa na chumba cha shirika lile ikiungana na mkono chumba cha taifa ya ode ya waganga.
Tangu siku nyingi, karibu mwaka mmoja, waganga wamepata matatizo mengi. Kwanza, Kivu ya Kaskazini, kuna mganga aliyeuawa mwezi wa pili mwaka jana, wakati alikuwa kwenye mazunguko yake ya kazi. Kulikuwa kizuizo cha wauaji waliompiga risasi sababu alikataa kusimama. Ya pili, huko Faraje wilayani Ituri, tarehe 23 Disemba iliyopita, mganga mmoja ameunguzwa mzima nyumbani mwake. Na ya tatu, Lubumbashi Katanga, mganga mwingine alipigwa vikali na jamaa ya mgonjwa wake aliyefariki wakati wa kuzaa, na hali yake ni mbovu mpaka sasa. Kwa kuomba basi viongozi wachungue shida hiyo, waganga waliamua kufanya juma mzima ya hasira itakaofuatwa tarehe 26 na tarehe 27 kazi ndogo sana kuna kwa hospitali, na ni tarehe 28 ndio kutaanzishwa kazi kama desturi.
Na wanamemba wanane wa kundi la zamani la kisiasa na dini Bundu dia Kongo waliokimbilia porini wanahitaji kurudia katika mji yao.
Hawalikimbilia katika sekta ya Sumbu katika mtaa wa Sekibanza, zaidi ya kilomita 213 na mji wa Matadi. Kwa usalama wao wanaomba kwa viongozi vya jimbo kuwasaidia ili waweze kurudia katika miji yao. Wanamemba wale wa BDK walihakikisha kama walikwisha kufanya zaidi ya miezi 10 katika pori.
Na mpaka hapo ndugu msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa yetu hii habari. Ungana nasi asubuhi hapo kesho katika taarifa nyingine. Hadi wakati huo, kwa heri na jioni njema. Ukapi.